Школа лідерства.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Поруч зі мною сидить отець Олег Кондратюк. Ми розпочинаємо передачу «Школа лідерства, школа духовності». Вітаємо вас, отче.
Слава Ісусу Христу.
В минулих передачах ми говорили про горливість. Горливість виникає в напрузі, в боротьбі, любові. Але є антипод цієї горливості, і часто-густо ми можемо знаходити себе ось саме в цьому стані, в цій поставі. Це теплість. Про це ми будемо говорити сьогодні. Прошу, отче.
Так, логічно є перейти від горливості до теплості, літньості, так, як би можна перекласти цей термін. Цей термін взагалі війшов дуже давно. Його приписують найбільш для початків монашого життя. Монашого життя, коли монахи виходили єгипетські, чи там десь Палестині, виходили на пустині, почали жити там, то вони випрацювали навіть такий термін акедія, чи ацедія, як нам його ми назвемо, акедія, так пишеться, яке означає, ну, якби таке знеохочення, найкраще це описував святий Іваргіюш з Понту як диявол полудня. Диявол Акедії, каже, це диявол полудня. Що це таке, це полудня? Діло в тому, що той тропічний клімат, в якому виникали ці перші монастирі, він був характерний тим, що десь від 10 до 14 до 15 години була попросту спека неймовірна. Де все живе якби ховалося, як тільки могло, десь від цієї спеки. Якщо говорити про монаха, то він в цей час не спав, так як сієста є зараз, да, в багатьох країнах, то Італії.
Мав би потурбуватися там, про своє здоров'я і поспати. Так, ні, не спав.
Людина встає раніше, але пізніше собі після обіду, там годинку-дві, вона відпочиває, нікуди не виходить. То зазвичай монах цього не робив, він працював. Він далі плів свої кошики, він далі працював. Мало того, зазвичай монахи їли вечором, один раз в день. Ці перші пустельники.
Дієтологи їм би зробили зауваження.
Зробили б зауваження, але їхні авви, духовні отці, казали, все в порядку, шлунок, може, не зовсім буде задоволений, зате дух буде задоволений. Так? Через це ми їх до сих пір пам'ятаємо, цих отців пустині. Це не означає, що я намовляю, щоб їли один раз в день.
І не слухалися дієтологів.
Сам я не їм один раз в день. І ви знаєте, якщо він їв вечір, це обично вечором було, вечором, то уявіть собі, що спека неймовірна, спати не можу, тому що навіщо ж я прийшов сюди в монастир не спати, ще і голод мені дошкуляє.
А тобто, пити можна? Чи вони також і не пили?
Таких деталей я не знаю, але думаю, що, мабуть, пили, але пили помірковано. Напевно, отак собі, коли хочу і скільки хочу, напевно, монах не пив. Тобто, ну, хоча різні монахи були на різної ступені якби зрілості духовної. От. І таким чином, от цей період, десь уже після полудня, да, це від першої години і вже там далі, це, можна сказати, був такий найтяжчий період дня в монаха. Найтяжчі. І от саме він і описувався цим терміном демон полудня. Тоді, якби цей демон Акедії, він приходив і спокушував. Спокушував голодом, сном, спокушував ліністю, спокушував різнотипними такими
знеохоченнями,
такою сірістю, однаковістю, монотонністю. Він попросту намагався якось впливати. Оце вони, ну, таким образним язиком, мовою такою, вони описували, і таким чином повстали певні такі праці Іваргіюша з Понту, ну, скажімо так, досить цікаві, вони являються такими класичними такими працями, де він виділяє таких вісім думок, які десь там приходять, диявол вселяє, можемо назвати зараз сім головних гріхів, так, щось аналог, так? Певна така систематизація цих таких людських спокус, людських таких проблем, з якими стикався монах. І от саме він говорив, що всі ці такі спокуси, вони, які ведуть до цієї акедії, вони мають джерело в егоїзмі, в любові, власній любові, філантропія.
То що це? От що?
Це ця любов до цієї старої людини. Це ця
я
така невластива любов.
Вісім думок.
Я ж вам кажу, це аналог сіми наших цих гріхів головних. Він зводив фактично десь їх до трьох. Це непоміркованість в їжі і питті, така пристрасність до чогось, мається на увазі такі ці пожадання, пожадливість, можна сказати, і така бездіяльність, така лінь, бездіяльність. Так? От він якби виводив це з егоїзму і з цих от трьох, після цього егоїзму, з цих трьох таких основних, якби таких, з таких рис. Зрозуміло, що протилежністю до цієї любові власної, такої егоїстичної любові, є любов, справжня любов, агапе, карітас по-латині. От. Чим характеризувалася ще, скажімо так, ця літність, якби на сьогоднішню мову, да, перекласти, да, ці якісь такі прояви, це було б така депресивність, така сірість життя. Це було б, можна сказати. Ця літність була б видом якоїсь такої немочі духовної, якоїсь такого задерев'яніння, чи як сказати, такого, якийсь людина, як
депресія, універсальне слово для цього, зараз дуже популярне.
Так,
якщо
так,
молодіжно
так.
Перекласти,
брак
якоїсь
енергії, брак якогось такого бажання, брак
апатії.
Кстати, апатія – це і вона, і є ось ця сама, можна сказати, якби такий розвиток якби цього такого, аж до повної апатії, можна сказати, вже таким нижньою границею цієї такої апатії, цієї акедії, була б вже взагалі в самогубство. Я вже взагалі жити не хочу. Починається від такої, скажімо так, не маю чим зайнятися, мені нудно,
вже немає
мені
цікаво,
немає що з'їсти, щось мені якось так моторошно, це з цього починається, так? І пізніше воно сходить, глибше, якісь сірі, страхи, якісь просто таке
відчай,
аж до, що я вже взагалі не знаю, навіщо жити. Я вже взагалі не бачу ніяких можливостей розвитку. Тобто, ось на сьогоднішньою мовою, от це явище такої літності, так? От можна було б так от описати. Тобто, так як зараз людей досить багато є, які мають такі переддепресивні стани, вже навіть починаючи з дитинства, з молодості, коли здавалося б, їх там і сліду не повинно було б бути. От, мало би бути радість і оптимізм, і взагалі безтурботність, то ця тема тим більше вона, скажімо, є актуальна. Причому зрозуміло, що літність, коли вона розвивається, ця така хвороба, така, сказати, духовна, то вона не зразу ж доводить людину до депресії. Це вже якийсь етап номер там 25, допустимо, так? Розпочинається воно з певного такого, вона нищить ця літність, таку делікатність духову, вразливість духову. Тобто людина якось менше звертає уваги на якісь такі, не те, що там важкі гріхи, а на такі якісь дрібні гріхи. Тобто її вже перестають вони ошпливати. Тобто вона постійно повторює один і той самий легенький гріх, нічого страшного, вроді би. А з другого боку, вона через це втрачає таку вразливість духовну.
Отже, якщо цим першим етапом, який веде до акедії, знеохочення, депресії, апатії вже сучасною мовою, якщо першим етапом є втрата вразливості на найменші гріхи, на найменші порухи духовності до добра і зла, так, то яким може бути рецепт на цьому першому етапі? Що можна зробити, щоб цю вразливість не втрачати?
Зробити всі зусилля до того, щоб не легковажити собі ось цих звичайних гріхів.
Мені їх казали, що треба просто часто сповідатися, і тому в тебе буде вразливість до цих найменших гріхів. Бо якщо мало сповідаєшся, не часто, то зазвичай на сповіді говориш про ті найтяжчі гріхи, які трапилися.
Це буде один із способів.
Друге, так, третє,
часта
скажіть,
сповідь, але розумно часта. Ну, я не думаю, що
кожного дня не треба.
Частіше два рази, два-три тижні, ну, нема сенсу.
Раз на два тижні, наприклад.
Це, якщо йдеться про монахів, монахинь, священників, так, то є обов'язок навіть сповідатися раз на два тижні, так? За винятком якогось важкого гріха, якщо людина вчинила, то зрозуміло, що тоді треба йти одразу. Натомість, в випадку мирян, цілком нормальна, пристойна дата, це для горливих, я маю на увазі мирян, це раз на місяць. Чому? Тому що від того, що я буду частіше, фізично частіше сповідатися, це не означає, що я буду духовно розвиватися. Це не означає. Я так само можу звикнути до повторення цього віршика своїх гріхів основних, так? Як раз на два місяці.
Чого віршика, отче? Поеми.
Поеми. Хай буде
роман
поеми,
у віршах.
Роман, так, так само і можу звикнути це щодня робити. Тобто це не є панацея від всіх бід.
Я розумію, що панацеєю не є щось, окрім
це
Ісуса.
Це є елемент, який буде діяти, якщо будуть ще інші елементи діяти.
Які елементи?
Ну, якщо говориться про гріхи як хворобу, то треба розуміти, що мене повинно цікавити передусім вилікуватися з цієї хвороби. Тобто самі по собі гріхи – це хвороба. Я маю шукати...
Чи можна сказати, що гріхи є симптомом хвороби?
Так.
А не причиною.
Точніше треба було б сказати. Значить, вчинки гріховні є симптомом хвороби. Так само думки якісь повторюючіся, допустимо, гріховні, то це теж вже гріх, так? Свідома, добровільна якась згода на гріх. Це вже теж є певні такі, ну, вчинки тільки ментального характеру. Тобто це є от рівень вчинки, так? Якісь акти гріховні. І ми зазвичай на це звертаємо увагу. І зазвичай з цього сповідаємося. А я щось там натворив,
сказав.
Це, а я там посварився з тим і з тим, а я засуджував того і того в думках, а я гніваюсь на того і того, наприклад. Натомість, за цими вчинками, рівнем вчинків, людина повинна задати собі питання, що стоїть далі? Що стоїть далі? Бо мені ж треба ж не просто прийти... ціль прийти і посповідатися в цих
чинках. Що стоїть далі? Психологи говорять, що стоять потреби людські, які не є
нижче,
виповнені.
Нижче. Є ще емоції, які мною якби контролюють, яких треба теж було б добре б досліджувати. Треба досліджувати за допомогою духовного керівника, за допомогою якоїсь реколекції, днів зосередження.
Ну і також
в тій
самій сповіді.
Так. І ну, сповідь тоді це буде елемент якби цього ланцюга праці, але не єдиний. Я, крім того, повинен зробити багато речей інших. І, зокрема, я повинен досліджувати свої емоції, які
це
регулярно повторюються.
Себе.
Так. Тобто від вчинків перейти до емоцій, розуміти, які керують мною емоції. Емоції – це зазвичай такий якби вікно в цю підсвідомість. Що там робиться глибше. І психологія зараз нам дуже гарно це розумно говорить, що в нами є потреби. Мені потрібно зрозуміти ці потреби свої, які є в мене незаспокоєні і ведуть мене до певних емоцій і ведуть мене до певних гріхів.
Тобто, так? Наприклад, я заздрю комусь, що він має там машину і квартиру, а я не маю,
так,
бо не реалізована моя потреба, наприклад, в безпеці, в забезпеченні.
В безпеці, так, в якомусь мати
чи в реалізації, права. Наприклад.
Так, заздрю, що хтось реалізований, я не реалізувався. І тепер, якщо в мене є ця потреба, то це не є погана потреба, це є добра потреба. Значить, тоді я повинен задати собі наступні питання. А як я з моїми можливостями, фізичними, духовними, моральними і так далі, як я можу заспокоїти цю потребу, не вступаючи в конфлікт з совістю?
Не тобто не роблячи гріх.
Наприклад, от я як монах, так? Я як монах. Я, наприклад, маю потребу любити і бути любимим. Нормальна потреба. Якщо я розумію, що я не маю жінки, не маю дітей, не маю якихось таких натуральних способів, природних способів заспокоєння таких своїх цієї потреби, то я ніколи не буду щасливим, якщо в мене не з'явиться глибока молитва. Якщо я з Богом на молитві не просто буду там відмолювати свої молитви, там, да? Але якщо я не вийду на рівень закоханості, що він почне заспокоювати мої глибокі потреби. І я не раз це досвідчував в своєму житті. І тоді, коли я достатньо глибоке маю життя внутрішнє з ним, і він заспокоює мої потреби, наприклад, на рівні любові, да? Я відчуваю себе коханим ним. І відчуваю, що він мене любить, і я його люблю, якось виражаю цю свою любов. То тоді автоматично на рівні потреб людських, наприклад, так?
То не буде виникати чистоти, гріха спокуси,
так,
наприклад.
Не виникає. Або мінімально виникає. І натомість, якщо тільки появляються якісь такі ці спокуси, це показує, в більшості випадків це дійсно так працює, що у мене є проблеми з моїм особистим, інтимним, молитовним життям, життям такої любові з Богом. Так само можна провести аналогії з іншими речами, з іншими якимись потребами. І тому робота над собою, вона підрозуміває багато чого. Сповідь – це один з елементів. Але якщо я не буду до цього читати, розмовляти з якимось духовним керівником, молитись,
досліджувати свої емоції, досліджувати свої
може
потреби,
навіть вести якийсь щоденник, якщо комусь
треба,
може якісь треба якісь такі конференції прослухати і так далі, може комусь якусь терапію треба пройти. Тобто це все буде разом в одному комплексі. Так от, якщо я займаюся цим повним комплексом лікування хвороби, так як, зрештою, і фізично, теж треба ж комплексно підходити до лікування навіть якоїсь руки, ноги, там, шлунку, то тоді ефект буде. І цим ефектом буде те, що я буду позбавлятися своїх гріхів, а значить, я буду духовно здоровим, а значить, я буду горливим, я не буду літнім. Так? Натомість, я б застерігав би тільки щодо вибіркового такого користання з духовних таких цих засобів, не беручи увагу комплекс. Тоді воно, людина не має результатів, вона ходить, сповідається, вона результатів не має, вона сама незадоволення, в неї виходить зневіра до самого Бога, і вона є дуже поганим свідком, бо інші люди дивляться, вона ходить до костелу, вона сповідається, а вона грішить. Це буде антисвідоцтво. Тобто, із-за такого неповного, некомплексного підходу до цієї справи.
Отже, дякуємо, що так чудово розклали все це. Залишається лише використовувати все це в своєму житті, розуміючи, що весь цей арсенал, який призведе до здоров'я духовного, це дуже велика мета, але за цим стоїть також дуже велика праця. І я хотів би вже в наступній передачі, бо час цієї вже спливає, з вами поговорити про те, як це реалізувати в житті, яке аж так зайнято різними клопотами. Наразі прощаємося. Передача «Школа лідерства. Школа духовності». Залишайтеся з нами, вмикайте на наступному тижні. З Богом!